Velkommen til Julma Kapteins podcast om tab af erhvervsjørneforsikring. I dag er det min gode kollega Janne Juhl Vandahl og mig, Marianne Frunsgaard, der skal fortælle lidt om forsikring ved tab af erhvervsjørne. Og den type forsikringer er jo netop en forsikringsydelse, og det vil sige, at det er en aftale, man har indgået med et selskab. Der kan være mange forskellige selskaber, der tegner den her type forsikringer. Det kan være PFA, AP, Velliv, Nordea. De har mange forskellige navne. Men det samme gør sig gældende, at det er en forsikring, der dækker dig, hvis du har mistet din evne til at tjene penge, har mistet noget af din arbejdsevne. Den måde, de bliver vurderet på, det er jo så efter de forsikringsbetingelser, som selskabet har udstedt. Og det er jo i modsætning til, hvis man er kommet til skade og skal have noget erstatning. Erstatning bliver beregnet efter nogle andre regler, typisk regler, der er fastsat i erstatningsansvarsloven eller andre regler i arbejdsskadesikringsloven osv. Det er tabsbaseret. Men når vi taler tab af erhvervsjørneforsikring, så er det nogle ydelser, som man har aftalt med det pågældende forsikringsselskab.
De her forsikringsordninger, de har forskellige navne. Nogle kaldes tab af erhvervsevnedækning. Der er nogen, som kalder deres ordninger for lønsikring, eller andre terminologier kan man bruge. Men fælles for dem alle er, som Marianne sagde lige før, at det er nogle forsikringsdækninger til at skulle dække, hvis man mister sin evne til at tjene penge. Hvordan får man så tegnet sådan en forsikring herhjemme? Det, som det er typisk gør sig gældende, det er, at forsikringsdækningen den opstår i tilknytning til en pensionsordning, som man har gennem sit arbejdsforhold, hvor det egentlig er arbejdsgiveren typisk, der laver en aftale med et pensionsselskab om, at nu skal vi have vores ansatte omfattet af en pensionsordning, og i tilknytning til det, så er der en forsikringsdækning også, netop denne her tab af erhvervsevneforsikring, som vi jo så kalder den i dag. Der vil der være sådan, hvad kan man sige, to ben på sådan en pensionsordning her. Den ene del er jo så selve pensionsopsparingen, som skal sikre en efter man er gået på pension, og så er der denne her forsikringsdækning i tilknytning hertil. Og så vil det typisk være sådan, at arbejdsgiveren betaler en del, og den ansatte betaler selv en del, og indbetalingen dækker både pensionsopsparingen og så også forsikringsdækningen. Så når situationen så opstår på et tidspunkt, måske hvis situationen opstår, at man får brug for denne her tab af erhvervsevneforsikring, jamen så ligger forsikringsdækningen i det selskab, hvor at pensionsordningen er tegnet. Og det var som Marianne før nævnte, det kunne være PFA, det kan være AP, det kan være Velliv, det kan være andre steder.
Det der jo så er særskilt for den her type forsikring, hvis den er tegnet som led i en arbejdsgiverordning, det er jo, at det ikke er nogen forsikringsbetingelser, man selv har været med til at vedtage eller aftale. De ligger i den ordning, som ens arbejdsgiver har lavet aftale med selskabet om. Og derfor så vil de fleste heller ikke have nogen som helst styr på eller interesse for, hvordan er man egentlig dækket, før man står i problemet. Det har man typisk ikke interesseret sig for, før at man står i problemet. En af de ting, man også skal være opmærksom på, det er jo, at man er jo dækket typisk for en eller anden andel af sin løn, og der er det altså arbejdsgiver, der skal indberette den løn, man tjener løbende, sådan at man hele tiden er sikker på, at man har den rigtige løn i forhold til, hvordan man så senere er dækket, hvis man får brug for det. Men selvom arbejdsgiver har forpligtelse til det, så vil det være en rigtig god idé, at man selv følger op på det. Men som sagt, så er det typisk ikke noget, man som almindelig arbejdstager interesserer sig for før den dag, man rent faktisk står i problemet.
Det, man jo formentlig særligt skal være opmærksom på, den situation, man skal holde sig for øje, altså lige præcis i forhold til de her tab af erhvervsevneforsikringer, det er jo, at hvis det er en ordning, der er tegnet af arbejdsgiveren, og som har tilknytning til det her arbejdsforhold, man er i, så har det jo samtidig også den betydning, at hvis det ophører, for eksempel fordi, at man bliver syg og bliver opsagt fra sin stilling, jamen så ophører indbetalingerne fra arbejdsgiver jo sådan set også på ens pensions- og dermed også ens forsikringsdækning. Det skal man være meget opmærksom på, fordi selvfølgelig er der muligheder for, at man kan videreføre de her forsikrings- og pensionsdækninger, men det bliver jo så bare en anden aftale end den arbejdsgiveraftale. Det helt typiske er, at man tager de præmiebetalinger til forsikringsdækningen, der skal bruges det første års tid, det tager man fra pensionsopsparingen, og det vejleder forsikringsselskabet som regel, eller det vejleder de altid om, når indbetalingerne fra arbejdsgiveren ophører. Men man kan ikke, altså jeg kan ikke stå og sige, at det sådan vil det altid være. Det vil altid være et år efter, at de overtages af pensionsopsparingen. Det kan være andre forhold, og der inviterer selskabet egentlig en til at tage stilling til, hvordan vil du selv videreføre den her ordning. Men man skal bare være meget opmærksom på det, fordi gør man ingenting, når man får den henvendelse, jamen så bortfalder forsikringsdækningen altså efter denne her periode, som man nu er stillet i udsigt.
Og det kan jo være rigtig kritisk, fordi man så måske først på et langt senere tidspunkt bliver opmærksom på, at man har brug for ordningen, og så er den måske ophørt. Og især kritisk jo også fordi, at det her sker jo på et tidspunkt, hvor man er sygemeldt og har det dårligt af en eller anden grund, og derfor er man måske mindre opmærksom på, at der kommer nogle officielle breve, man skal tage stilling til. Men hvis vi skal kigge på, hvad er det for en dækning, man har, så er det en dækning, som skal dække ens indtjening, en del af ens løn. Men det er altså ikke et sådan en-til-en tab. Man får den forsikringsydelse, som man har aftalt, og det kan typisk være måske 60% af ens løn eller 80% af ens løn, alt efter hvad der indgår i aftalen. Og kriteriet for at få den udbetaling, det er, at ens erhvervsevne er nedsat, typisk med 50% eller med 2/3. Og derudover så kan der så være en dækning af den pensionsindbetaling, som der er aftalt, altså at man får det, der hedder præmiefritagelse, sådan at selskabet også betaler for ens pension og forsikring. Så er der også mange ordninger, hvor der er tilknyttet det, der hedder en invalide sum eller invalide udbetaling, som er et engangsbeløb, som man så får, hvis kriterierne er opfyldt sådan på varig basis.
Hvis vi så skal se på, hvordan opnår man egentlig denne her dækning? Nu har vi en situation, hvor vi taler om, at man er blevet syg, og man skal have fundet ud af, hvad er der egentlig af muligheder. Jeg vil gerne have anmeldt det her, sådan så jeg kan sikre min løn. Og det man selvfølgelig skal gøre, det er, at man skal have fat i forsikringsselskabet. Man skal interessere sig lidt for, selvfølgelig, hvad er det for en dækningsperiode, vi er i. Altså man skal jo være omfattet af denne her forsikringsdækning fortsat. Hvis vi tager udgangspunkt i den situation, vi beskrev lige før, altså hvor man er gået ud over den periode, hvor der var en dækning, jamen, så er det klart, så er man ikke længere omfattet af den. Men hvis man stadigvæk er inden for denne her dækningsperiode, altså der bliver betalt præmie til forsikringsdækningen, så kan man søge om at få udbetalinger fra den her ordning. Typisk så vil der være en karensperiode på 3 måneder, altså sådan, at man skal have været syg og have mistet løn i 3 måneder, for at man ikke skal have alle de her små, kan man sige, bagatelsager på 1 til 2 måneder. Så har man lagt sådan en ramme, og man siger, 3 måneders karensperiode. Det er ret gængs for ordningerne, men jeg kan selvfølgelig ikke lægge hovedet på blokken på, at der kan være enkelte ordninger, hvor det er anderledes. Herudover så skal man være opmærksom på, at man sondrer mellem forskellige dækningsperioder inden for samme sygdomsforløb, kan man sige. Fordi der kan være en periode, hvor man siger, jamen her har vi den primære periode af et sygdomsforløb. Der er en situation, hvor det ikke er afklaret, man bliver rask igen, og man kan måske vende tilbage til den samme art arbejde, som man havde, dengang man blev syg. Jamen, så vil man egentlig udbetale på grundlag af et spørgsmål om, er man syg eller ej med de her gener, i forhold til det arbejde, man bestred, da man blev syg. Der er det ikke altid, at man går ind og kigger på løn, altså på den økonomiske, hvad kan man sige, sygdom, altså indtjeningsevnen. Der kigger man sådan på, er man syg eller ej i forhold til det tidligere erhverv. Og så vil man, hvis man opfylder betingelserne, så vil man kunne nå en dækning svarende til det, Marianne hun beskrev lige før. Når man så overgår til, at man siger, nu er der gået en periode, hvor man har været sygemeldt i forhold til sit eget arbejde, men forsikringsselskabet skønner, at nu er vi nået så langt, så vi kan se, at denne her sygdom hører ikke op. Det kommer til at betyde, at man ikke kan måske vende tilbage til sit eget arbejde. Så vil man gå ind og anlægge en betragtning om, jamen, denne her indtjeningsevne, man så har, hvilke andre erhverv kan den anvendes i forhold til at se, hvor meget man kan arbejde, om man er de her 2/3 syg, eller om man er halvt sygemeldt. Jamen, så vil man se i forhold til det brede arbejdsmarked, altså et hvert erhverv, om der er andre indtjeningsmuligheder her, når man måler det op imod ens indtjenings, evnetab. Og det man jo så rent faktisk gør, det er, at i alle situationerne her, man skal udfylde et anmeldelseskema, søge om at få udbetalt dækning på ordningen, og så skal man selvfølgelig have kunne dokumentere sit sygdomsforløb, og også at man ikke længere, eller hvad man har indkomst, for eksempel indkomster fra kommunen eller andre steder, man har indkomst fra. Det kan jo også være fra andre pensionsordninger eller erstatningsdækninger.
Ja, fordi man kan sige, at forsikringsbetingelserne har stort set den samme karakter i alle pensionsselskaber. Men når det så er sagt, så har vi de sidste 10 år set, at de her ordninger har ændret sig væsentligt, sådan at man ikke længere bare kan sige, at det er, hvis man har den her type dækning, så ved vi også præcis, hvordan forsikringsbetingelserne ser ud. Det kan vi ikke længere sige. Der er rigtig mange forskellige forsikringsordninger, som dækker tab af erhvervsevne. Men samlet for dem alle sammen er, at man kigger på ens erhvervsevne, og så er der typisk et kriterie, der hedder, at man skal have et erhvervsevnetab på 50% eller 2/3, som sagt. Og samlet for alle ordningerne er også, at man kigger både på et helbredskriterie, altså er man sådan ud fra en helbredsmæssig betragtning syg nok til at opfylde 50% eller 2/3 erhvervsevnetab, og bagefter kigger man så også på, har man et økonomisk tab, og det er især på det økonomiske tab, at der kan være stor forskel på ordningerne. Nogle af ordningerne er lavet sådan, at de modregner andre ydelser, for eksempel andre tab af erhvervsevneydelser, eller hvis man får noget tabt arbejdsfortjeneste i en erstatningssag, noget løbende udbetaling i en arbejdsskadesag, eller hvis man får nogle offentlige ydelser. Andre ordninger er lavet sådan, at der ikke sker modregning. Nogle ordninger er lavet sådan, at hvis man får en offentlig ydelse, for eksempel ressourceforløbsydelse, så stopper tab af erhvervsevnedækningen i mellemtiden, fordi der sker en modregning fra det offentlige, og så vil forsikringsselskabet, kan man sige, ikke betale det offentliges andel. Og andre ordninger er lavet sådan, at man faktisk laver en opregulering af ydelsen, sådan at man ikke bliver stillet dårligere. Så der bliver man altså nødt til at gå ind og kigge på sin ordning og se, hvordan er jeg rent faktisk dækket. Hvis der så kommer nogle andre ydelser med tilbagevirkende kraft, som der jo kan komme, hvis det er en erstatningssag, vi snakker om, så er der også stor forskel på, om tab af erhvervsevneforsikringen så laver en modregning med tilbagevirkende kraft, eller hvordan de håndterer det. Så der er man nødt til at tjekke de enkelte betingelser. Og så skal man jo være opmærksom på, at hvis der sker en eller anden form for modregning med tilbagevirkende kraft, så skal man have styr på sin skatteforhold.
Ja, og lige præcis også i relation til det, Marianne, hun siger med de her andre ydelser, man kan få. Altså hvis man får en tilkendt nogle dækninger efter denne her forsikringsordning, man har søgt, der skal man altså være meget opmærksom på, at man har en informationspligt i forhold til, hvis ens forhold de ændrer sig. Og som Marianne beskriver, der kan være andre ydelser, der skal modregnes, og der kan man let komme i klemme, hvis det er, at man ikke får oplyst om de her forhold. Det kan jo være nogle forhold, der opstår senere, end da man fik bevillingen, så det skal man være meget opmærksom på. Nu har vi fået afdækket, hvad er det for nogle forhold, der gør sig gældende for, at man kan ansøge om denne her dækning, nogle betingelser, der skal være til stede. Når så vi har fået ansøgt og har fået et svar fra forsikringsselskabet, og der vil jeg lige skyde ind som en kort bemærkning, der må I væbne jer med tålmodighed, for sådan et svar kan godt være længe undervejs. Det kan tage måneder, før at forsikringsselskabet får kigget på de her oplysninger. Men så kan der jo så komme enten en bevilling af de her beløb, og det er jo dejligt, men der kan jo også komme en afvisning af forskellige forhold. Og hvad kan man så gøre, hvis man får sådan en afvisning? Man kan selvfølgelig klage til forsikringsselskabet, hvis man ikke er enig, og det bør man jo gøre, hvis man ikke er enig, så man kan få sine synspunkter frem. Her vil det være væsentligt, at man benytter sig af forsikringsselskabets interne klagesystem. Der er jo selvfølgelig en sagsbehandler, der har siddet med det, men der er også et klagesystem, og det skal man igennem, særligt hvis det er, at man er så uenig med forsikringsselskabet, at man har tænkt sig at tage klagen videre til Ankenævnet for Forsikring. Det er en betingelse for, at sagen kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, at sagen har været behandlet igennem selskabets interne klageafdeling. Og hvis man så tager sagen til Ankenævnet for Forsikring, så foregår der en sagsbehandling jo der, hvor parterne har mulighed for at ytre sig, og de kommer så med en kendelse på et tidspunkt, hvor eneste mulighed er at indbringe den for domstolene, hvis man ikke er enig i den kendelse. Falder klagesagen ud til den forsikredes fordel, jamen så vil det typisk være sådan, at forsikringsselskabet tager resultatet her til efterretning, men det er ikke altid. Så har man så mulighederne for at gå til domstolene.
Der, hvor vi oplever udfordringer med de her ordninger, det er, hvis der opstår uenighed om de helbredsoplysninger, der skal lægges til grund, og især, hvordan man så fortolker de helbredsoplysninger. Altså, når man skal opfylde kriteriet om, at man er 50% eller 2/3 erhvervsudygtig i forhold til det helbredsmæssige, jamen, så kan det være, at man selv synes, at det er der dokumentation for, men pensionsselskabet mener noget andet. Og så er det jo den type uenighed, som man så må have frem og eventuelt indbringe for Ankenævnet for Forsikring. Det kan også være uenighed om det økonomiske grundlag, altså at selskabet mener, at man skal lægge en anden løn til grund, end man selv har opfattelsen af, eller at de har beregnet ens erhvervsevnetab forkert på baggrund af de økonomiske oplysninger. Det kan både være i forhold til lønmodtagere, men det problem opstår også især, hvis vi snakker om selvstændige erhvervsdrivende, hvor der kan opstå en diskussion om, jamen, hvad er det økonomiske grundlag egentlig, og opfylder man kriterierne på den baggrund. Men samlet er jo altså, at man så må indbringe det for Ankenævnet for Forsikring. Og det skal man jo så gøre inden for de frister, der nu engang er i forhold til ens ordning. Og der kan man sige sådan udgangspunkt, at ens forsikringsdækning, hvis den er ophørt, så har man egentlig 10 år til at komme på banen i forhold til det. Men hvis det er de enkelte ydelser, man er utilfreds med, man ikke har fået, så forælder de altså på 3 år, så der skal man altså i gang, sådan at man kan få styr på det. Der, hvor vi også lige i øjeblikket ser rigtig mange udfordringer, det er desværre folk, som har fået seniorpension. Og seniorpension er jo en rigtig god løsning for folk på arbejdsmarkedet, som er kommet i den situation, at man ikke kan holde til at være der længere, og så bliver man tilbudt en seniorpension, som jo alt andet lige er en lidt lettere vej igennem systemet, end hvis man skal tilkendes en førtidspension. Men problemet er bare, at så har man ikke det samme grundlag, som hvis man havde deltaget i en afklaring til førtidspension, fordi seniorpension bliver tilkendt fra nogle andre kriterier, og som jo går på ens konkrete job. Og når Janne for lidt siden fortalte, at selskabet på et tidspunkt overgår til at vurdere ens arbejdsevne, ens erhvervsevnetab i forhold til det generelle, det brede arbejdsmarked, så har man jo så ikke den officielle vurdering fra jobcenteret, at det kan man heller ikke holde til. Og derfor så ser vi desværre nogle sager, hvor pensionsselskaberne afviser dækning, når man er blevet tilkendt seniorpension. Og det var jo slet ikke meningen med den seniorpensionsordning, at det faktisk skulle spænde ben for folks mulighed for at gå på pension og få udbetalt deres forsikringsydelse. Der, hvor vi også ser problemer, er sager, hvor selskabet kigger på, hvad laver man i sin fritid, efter at man måske er blevet sygemeldt eller overgået til fleksjob eller førtidspension. Så går de først ind og kigger på nettet, på det, de kalder open source informationer eller osint informationer. Kigger på, om man har været på ferie, eller man har deltaget i nogle aktiviteter, som selskabet mener viser, at man kan mere end det, man måske har givet udtryk for, at man kan rent arbejdsmæssigt. Så får man den diskussion, at man selv føler, at man opfylder betingelserne, men selskabet siger, at det gør man ikke, fordi at man har deltaget i nogle aktiviteter, som modsiger det. Og i enkelte sager går selskaberne også ud og laver observationer eller overvågning af deres forsikringskunder, hvor de så lægger det overvågningsmateriale til grund for at afvise sagen. De sager, hvor selskaberne foretager overvågning eller observation, er en meget stor belastning for en forsikringskunde. Ikke mindst, hvis det, selvfølgelig deres forsikringsydelse bortfalder på den baggrund, men også den psykiske belastning, det er at vide, at der er nogen, der har stået og holdt øje med dig og taget billeder af dig, uden at du vidste. Så dem er vi selvfølgelig meget opmærksom på at hjælpe vores kunder med, hvordan vi kommer igennem sådan en sag. I relation til observationssagerne vil jeg også lige nævne, at selskaberne ofte i de sager sender et funktionsevneskema ud, som man så skal svare på. Og det er sådan nogle skemaer, hvor man skal svare på, jamen kan du gå, kan du stå, kan du cykle osv. Og det er et meget farligt skema, fordi at det bliver altid holdt op imod typisk nogle billedmateriale fra nogle overvågninger, hvor der så fra selskabets side påpeges en eller anden form for diskrepans. Og det er jo ikke sikkert, der er det, hvis man sådan kigger på et skema sådan lidt mere generelt. Men hvis man har svaret meget firkantet på, om man kan sidde på hug, og svaret nej til det, og de så har et billede af, hvor man rent faktisk lige binder barnebarnets snørbånd, jamen så har man jo svaret forkert rent objektivt. Om det så har betydning for ens arbejdsevne, det er jo så det næste spørgsmål. Men der vil jeg henvise jer til, at Janne og jeg faktisk har lavet en rigtig fin video, der lige beskriver netop det her spørgsmål om funktionsevneskemaer og de farlige funktionsevneskemaer, som vi kalder dem. Så den kan I jo gå ind og se, den ligger på vores hjemmeside eller på YouTube.
Ellers så er der bare tilbage nu at sige tak, fordi at I har lyttet til Human Kapteins podcast. Vi har andre podcasts liggende på vores hjemmeside, som I kan lytte til, hvis det skulle være interessant. Tak for i dag.